Já, einu sinni var karl og kerling í koti. Þau áttu þrjár dætur sem hétu Ása, Signý og Helga. Ása og Signý voru eftirleið til foreldra sinna en Helga var látin svo í askustónni og borða roð og ugga. Í daginn fer karl út í skóa höggva við. Þegar hann er búinn að binda byrðin og allar taka hana upp, þá finnur hann að einhver liggur á byrðinni. Þá segir karl, hver er á baki mínu? Leppalúði heiti og fer ekki á baki þínu fyrir hann gefur mér Ásu dóttir þín þess að baki hans. Ég eigð hann, segir karl. Þá fer leppalúði á byrðinni. Karl labbar heim með hana og leggur hann í varpan, húfuna sína ofan á og síðan fer hann inn og fer að borða. Þegar hann er nýsestur þá heyrir hann að kemur rigning á gluggann. Hann byrður Ásu að hlaupa út og sækja húfuna sína. Ása hleypur út en þegar hún kemur út þá stendur leppalúði í varpanum og spyr hvort hún vilji koma með sér. Nei, það vill hún ekki. Þá spyr hann hvort hún vilji heldur að hann ber hann að leiða hann að dragin á hárinu. Ég vil ekki þetta því, segir Ása. Þú skalt koma samt, segir Karl. Svo dregur hann á hárinu heim í hellir sinn og spyr hann hvort hún vilji eiga sig. Nei, hún vil ekki eiga. Þá tekur hann og fer með hann inn í afhellir. Þar bindur hann hann niður í stól, hendurnar eftir fyrir bakið og segir að þar skur hún hýrast. Næsta dag fer Karl út í skóa höggva við aftur. Enn bindur hann byrðin og allar taka hann upp en þá liggur einhver á byrðinni. Þá segir Karl, hver er á baki mínu? Leppalúði heiti og fer ekki á baki þínu fyrir hann gefur mér Signýju dóttir þína. Ég eigð hana, segir Karl. Þá fer leppalúði byrðinni og Karl fyrir heim með hana og skilur hann eftir í varpanum og vettlingana sína á. Síðan fer hann inn og fer að borða. Þegar hann er nýsestur þá heyrir hann að það kemur rigning á gluggann og byrður Signý að hlaupa út og sækja vettlingana sína. Hún hleypur út að sækja vettlingana þá sér hún leppalúða í varpanum og hann spyr hana hvort hún vilji koma með sér. Það vil ég ekki, segir Signý. Hvert villi heldur ég berið í leiðið að drægi þig á hárinu, segir leppalúði. Hún vill ekki þetta því. Þú skalt koma samt, segir Karl, síðan dregur hann á hárinu heim í hellir sinn og spyr hann hvort hún vilji eiga sig. Nei, hún vill ekki eiga. Þá fer hann með hann inn í afhellirinn og þar setur hann hann á stól og bindur hendunar á bakhaftur og segir þar skur hún þá hýrast. Þriðja daginn fer Karl út í skóa enn og fer að höggva við. Þegar hann allar takur byrðinu liggur einhver á henni. Þá segir Karl, hver er á baki mínu? Leppalúði heiti og fer ekki á bakinu fyrir hann gjöf mér Helgu, dóttir þín er sagt á baki hans. Karl heldur að sé ekki eftir sjúni henni Helgu fyrst að hina séu báðar farnar. Þá fer leppalúði bakinu, Karl tekur byrðinu, ber hann heim, leggur hann í varpan og trefilinn sinn á. Síðan fer hann inn að borða. Þegar hann er nýsestur þá kemur rigning á gluggann. Þá byrður hann Helgu að hlaupa út og sækja trefilin sinn. Hún hleypur út og þá stendur undir leppalúði út og spyr hvort hún vilji koma með sér. Já, Helga vill það. Þá spyr hann hvort hún vilji heldur að hvort hún vilji heldur að hann ber hana, leið hana eða dragi hana á hárinu. Hún vill helst láta bera sig. Hann ber hana heim í hellirinn og þar spyr hann hvort hún vilji eiga hann. Já, hún vill. Já, það vill hún. Og síðan fara þau að búa undir brúðkaupið. Leppalúði byður hann að hreinsa til í hellinum og búa allt undir heima og búa, en hann fer sjálfur að bjóða tröllunum. Þegar hann er farinn þá fer Helga higgin hellirinn en hann hafði fengið henni lykla og sagt henni að hún mætti higgja allstaðar í hellirinn nema í eitt herbergi. Þar mætti hún ekki koma. En hún er forvitin og hýkur í þetta herbergi þá sér hún þar systur sínar sitja. Þá tekur hún til sinnar á það, tekur Signý setur hann í poka og segir henni að hún ætli að byrja leppalúða ber hann heim. En ef hann setjist niður allir að hýkja í pokan þá skuli hún segja ég sé til þín. Síðan kemur leppalúði heim og hún segir honum að hún sé búin að setja í poka roð og ugga handa foreldrum sínum. Og byrður hann að bera það heim til þeir. Hann tekur því vel, En Helga segir honum að ef hann higgi pókan þá sjá hún til hans. Hann megi ekki higgi pókan og ef hann higgi en þá sjá hún til hans. Síðan fyrir leppalón með pókan og þegar hann kominn á leið þá þykir hann þungur pókin og vill fara higgi í hann. En þá heyrir hann að sagt er ég sé til þín. Þá segir leppalúði glögt er auða helgu minnar, hún sér gegnum holt og hæðir og hellir sinn, ekki skal ég í belgjum bauka þó brotni í mér hryggurinn. Svo lapar hann heim í kvot til kals og kellingar og hendur pokanum nýru strómpinn og ásakjum nýru hlóðastöðnin og lærbrotnar, en fegin eru þau sandkall og kelling að fá hana heim. Næsta dag er helga enn að laga til í hellinum, nú setur hún signi í poka. Og byrði leppalóð að fara með pókan heim í hann sér róð og uppgar handa foreldrum sína. Leppalóði tekur því vel. En þegar, og hún segir honum það sama en að hann með ekki higgi pókan því hún sjái til hans. Þegar hann komin á leið með pókan þá þykir honum pókin þungur og vill fara ekki higgja í hann en þá heyrir hann sagt ég sé til því. Ég glögt er auðvitað helgu minnar, hún sér gegnum holt og hæðir og hellir sinni, ekki skal ég í belgjum bauka þó brotni í mér hryggurinn. Lappar með pókan heim í kvot til kals og kellingar og hendir honum innum strómpinn. Signi kemur nýr og hlóðasteinana og hannlegsbrotnar en fegin eru þau sandkall karl og kellingar fór Signi í sína heim. Nú býr Helga til brúðkaupsins en hann býður í veisluna. Hún býr allt sem best út, leggur á borð, en í sæti sitt setur hún druslubrúði og framan hann setur hún belg með blóði. Svo býr hún hana í brúðarfötin sín og gengur frá öllu sem best. Nuttar framan í sig sóti og klæðir sig í larva og sest á prik og rýður á því að stað heim í kot. Þegar hún er komin á stað þá mætir hún tröllunum og þau spyrja hana hvort hún hafi komið í hellirinn. Kom ég þar brúðursat á bekk, gengt var á skálar brúðursat á bekk, full voru allt hér svo út af flóði, segir Helga. Þá segja tröllin skellum á brúður heima býður, slá í gandreiðar sínar og ríð á stað, en Helga heldur heim í kvot. En það er að tröllunum að segja þegar þau eru komin í veisluna þá nota þau sér veislufengin en brúðurinn vill aldrei svara brúðgumannum. Og síðast verður hann svo reyður að hann slær hana og þá springur belgurinn með blóðin og hún veltur koll. Út af þessu verður tröllin næst og berjast sjálf þangað til ekkit verður eftir röll. Dauð. En daginn eftir fer Helga heim í hellir og sækir gulla og gersemar. Þangað. Og smýrið rann og roðið brann og sagan upp á hvern mann sem líða kambrenni þeim í kolli bön sem ekki gjalda mér sögu laun fyrir í daginn og morgun. Köttur út í mýri, settur på sér stýri og til ævintýri.
Var þessi endur stundum hafður við þessa sögu?
Já, og
já. Já, þú sagði mér að þér var mismælefn á einum stað
já.
Og það kom Signi það sem átti að vera Ása. Ef þú segði mér nú bara þennan kafla úr sögunni þá má alltaf skjóta honum mínu réttum stað.
Já, síðan setur hún Ásu í pokan og biður hana að segja við leppalúða að ef hann ætla að fara ekki í pokan, segir við hann, ég sé til því. Hann er ekki að gerða til mér.